መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካየድዎ ዋዕላ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሰሓሕበን ፀገም ብሰላም ክፈትሓ ፀዊዑሎ ውሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ብጠንቂ ምጉታት ጉዳይ ዶብ ዝጉድኡ ህዝብታት ክልተን ሃገራት እዮም ምስ ዝብል እምነት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣርኣያ ደስታ እሰማማዓ ኢሎም በትረ ስልጣን ንኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሓቲትዎም ኣሎ ይቕፅል
ኤርትራ ኣብቲ ኣብዚ ቕንያት እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሰየመ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ፈጢሩ ሰራዊታ ካብቲ ግዛኣተይ እዩ ትብሎ መሬት ንኽትስሕብ ከም ዝሓተተ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ገሊፆምልና ነይሮም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባኡ ሓቲትና እዮም ከምዚ ይብሉ
የኤርትራዊ ልኡክ ቡድን መሪ ክቡር ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ናቸው ኢትዮጵያ መሬተን ይዛብኛለ
ክቡር ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ እዮም ኣብ ኣኼባ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ንግዝኣተይ ጎቢጣ ትርከብ ዝበሉ ወከላይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ብርሃነ ገሎ ክርስቶስ ድማ ቀጥታውን ዘየጠራጥርን መልሲ ሂቦምሉ ኣምባሳደር ብርሃነ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ሓደ እዋን ዝበልዎ ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝኣተወቶ ኣፈላላይ ንምፍታሕ ኣብ ኣስመራ እውን እንተኾነ ኣቲና ክንላዘብ ቁርባት ኣለና ዝብል መልሲ ምስ ሃቡ መራሕቲ ኣፍሪቃ ድጋፎም ብጠቃዒቶም ገሊፆምሎም
ኣምባሳደር ኣርኣያ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ዳሕረዋይ ቃለ ምልልስ ንምዃኑ ናይቲ ሕብረት ሓድሽ ኣቦ ወንበር ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ብዛዕባኡ እንታይ በሉ ኢልናዮም ኣምባሳደር ዲና ይቕፅሉ
ወል በመጀመርያ ነገር ክቡር ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ የኢትዮጵያን ኣቋም በገለጹበት ሰዓት ጉባኤተኛው
ቅድሚ ኩሉ ነገር ክቡር ኣምባሳደር ብርሃነ ንመርገፂ ኢትዮጵያ ድሕሪ መብርሂ ማሃቦም ጉባኤተኛ ናእድኡ ብጠቃዒቲ ገሊጹ ኣብ ዛዛሚ ወሳነ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተንፀባረቀ እውን ንሱ እዩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣፈላላዮም ብሰላማዊ ኣገባብ ይፍትሑ ዝብል እዩ ናይዚ እዋን እዚ ኣብ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ነቲ ምይጥ በዚ ኣገባብ እዚኦም ዓፂሞ
ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ እቲ ኢትዮጵያ ትጠልቦ ዘላ ቅድም ንላዘብ ዝብል መርገፂ ዝፍፀም ቅድም ኢትዮጵያ ሰራዊታ ካብቲ ንኤርትራ ተወሲኑኡ ዝበሃል ከባቢ እንተስሒባ ድሕሪ ምሳሕ ናብ ሰደቃ ልዝብ ክንምለስ ኢና ዝብል መልሲ ሂቦምን ኣለው ናይ መንግስቶም መልሲ እንታይ እዩ ኢልናዮም ንኣምባሳደር ዲና
ይሄ ኣዲስ ኣቋም ኣይደለም የቆየ ኣቋም ነው በኢትዮጵያ በኩል የድንበር ኮሚሽኑ ቀደም ሲል ሄግ የሰጠውን ፍርድ ተቀበለ
እዚ ሓድሽ መርገፂ ኣይኮነን ዝፀናሐ እዩ ብወገን ኢትዮጵያ ኮሚሽን ዶብ ዘሕለፈ ውሳነ ተቐቢልና ነርና ዶብ ብመሰረት ዓለምለኸ ኣሰራርሓ ንምጥራር ኮፊልና ንላዘብ ካብ ንብል ዓመታት ሓሊፉ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ፃውዒት እዚ ነፂብዎ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ፃውዒት እዚ ኣብ ዝነፀገትሉ እዋን ምጥራር ዶብ ናትና ምስምማዕ ኣብ ዘይተሓወሰሉ ሃዋህ ብዛዕባ ምስሓብ ሰራዊት ክላዓላ ይክእልን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካበናይ ከባቢኡ ዝስሕብ መኣስ ተጠሪሩ ሎሚ እውን ናትና መፀዋዕታ ነቲ ውሳነ ከመይ ከም ንትግብሮ ኮፍ ኢልና ንዝራረብ ዝብል እዩ
ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ወሲኾም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ታሪካዊ ምትእስሳር ዘለዎም ህዝብታት እዮም ስለዚ ብናይ ክልቲኦም ህዝብታት ረብሓቶም መርኩፅና ኮፍ ኢልና ንላዘብ ስግር ዶብ ክንዘራረበሉ ዝግብኣና ኣጀንዳታት ኣለው ዝብል እዩ መርገፂ ኢትዮጵያ ኢሎም ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ኣብ ኣፈታትሓ ቅልውላው ዶብ ኢትዮጵያ ሓድሽ መርገፂ ምስጓም ጀሚር ኣላ ኢሎም ነይሮም ሓቂ ድዩ ሓድሽ መርገፂ ዶ ሒዝኩም ኣለኹም ኢልናዮም ንኣምባሳደር ዲና
ምንም ኣዲስ ነገር የለም ኮንሲስተንት ነው ሄግ ፍርድ ከተሰጠ ጀምሮ
ንኽተሎ ወላ ሓደ ሓድሽ ነገር የብልናን ዘይቅየር እዩ ንውሳነ ኮሚሽን ተቐቢልና ንትግባርኡ ኮፍ ኢልና ንላዘብ ዝብል ዝፀንሐ መርገፂ እዩ ዘለና ኣምባሳደር ኣያ ሓድሽ እዩ ዝብለዎ ኣየናይ ከም ዝኾነ ንዓና ንፁር ኣይኮነን ስለዚ ሓድሽ ፖሊሲ ይኹን ኣፈፃፅማ ከምዘይተኣታተና ከረጋግፀልካ ይደሊ
ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ እውን ብጠንቂ ምስሓብ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጉዳእ ዘሎ ህዝቢ ክልቴና ሃገራት እዩ ኢሎም ነይሮም ስለዚ እቲ ቅልውላብ ተፈትሑ ኣንፈት ምዕባለ ምስ ዓብዩ ተመራፃይ እውን ባህላዮም ኣምባሳደር ኣርኣያ ብዛዕባኡ ርእቶ ንክህቡ ሓቲትናዮም ንኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ
ኣምባሳደሩ የሁለቱ ሃገሮች ህዝቦች በልዩነት ኣይጠቀሙም ይጎዳሉ ያሉትን ሓሳብ ሙሉ በሙሉ ይጋራለሁ
ምስ ንፈላለን ዘይንሰማማዕን ዝጉዳእ እቲ ህዝቢ እዩ ዝብል ኣባህህላ እቶም ኣምባሳደር ምሉእ ንምሉእ ንቕበሎ ኢና ኣብ ዘረባና ቅድሚ እቶም ኣምባሳደር ከምኡ ምባሎም ብዘይ ምቁራፅ እናበልናየ ዝፅናሕና ነጥቢ እዩ ምፍልላይ ረብሓ የብሉን ሓበራዊ ጸላኢ ክልቲኦም ህዝቢ ድሕረትን ድኽነትን እዩ حبيرنا أنت أرسلتنا نوفرنا نبرز لنا سلزي إتي نسوم زبالوا زغودلو نغر يبولن يتسترف نغر منغستوم نتي نسوم زبالوا كتكبرنا نسبز لنا
منغستي إثيوبيا نلازب يبل منغستي أرترا دوما سراويت يسحب يبل كاب تمكرو كنمهار انتخوينو نزوم كلتا منغستات كقراروين سلام كملسن زتخالو مدراو حيلي يلن امم ودعتو انتاي ايو كوون إلنا يوم امباسادر دينا مصاي غزي انتاي كمزمصن مغمات زي كاليو انتخون دليت حزبي كسر يوزبل امنت علنا اتو بمرحت استفطر حاصوركو غديو مرحتي لبي انتا ترايو يوزمرص ابزربانا مسبركت زبولو ناب اديس ابابا زمصو مرحتي بزعبات مسلحه مس ايرتران زراربلو انا مرحتي ايرترا مجمري حرايلوم ملكت يبومو دحاريس وروم سلوزي ازي حدا معلتي كفصم ايو إلنا انا تصفى نغبر الى